lytter til en videnskab.dk podcast.
Velkommen til Våg at vide. En podcastserie sponsoreret af og lavet i samarbejde med Danmarks Frie Forskningsfond. Mit navn er Marie Barse. Dagens episode handler om børnevaccinationer. Og jeg har selv to børn, som begge to har fulgt børnevaccinationsprogrammet til punkt og prikke. Og min søns 4-års vaccination, den blev faktisk forsinket et par måneder på grund af corona. Og der ringede jeg selvfølgelig til lægen for nu at sikre mig, at den tidlige vaccine, som han havde fået mod mæslinger, forsyge og røde hunde, at den ikke ville udløbe, inden han blev vaccineret igen. Fordi nu var den jo forsinket. Og Ane Fisker, når du hører den her historie, så må du vel tænke, at jeg er fuldstændig pyldret.
Nej, jeg tænker ikke, du er fuldstændig pyldret. Jeg synes, det er et relevant spørgsmål, hvorvidt den udløber. Og det svar, du fik, var formentlig også, at det er ikke noget problem, at din søn fik vaccinen nogle måneder senere, end den var planlagt, fordi den første vaccinedose, han har fået, formentlig er fuldt beskyttende. Også betydeligt længere end til 4-årsalderen. Fordi sådan er det med levende vacciner. Hvad du derimod formentlig ikke fik noget at vide om, var, at der stadigvæk kunne have været noget vundet ved at give din søn den MFR-vaccine til tiden. Fordi det, vi ser både i Guinea-Bissau, men også i data fra Danmark, er, at de levende vacciner faktisk styrker barnets immunforsvar bredere og gør det mere modstandsdygtigt over for sygdomme, som ikke er relateret til mæslinger, forsyre og røde hunde.
Ja, og det er jo lige præcis det, som vi skal tale om i dag, blandt andet i den her podcast. Altså de her ekstra effekter, som man mener, der findes ved de her vacciner. Og Ane Fisker, bare for lige at introducere dig, du er lektor i epidemiologi på Syddansk Universitet, og du forsker i børnevaccinationsprogrammer i ulande. Og du er faktisk i forrige uge kommet hjem fra Guinea-Bissau i Vestafrika, hvor du i lange perioder bor og laver din forskning. Og kan du ikke lige kort fortælle, hvordan ser der ud der, hvor du bor og arbejder i Guinea-Bissau?
Jo, altså jeg bor i Bissau, som er hovedstaden i Guinea-Bissau. Men det er ikke en hovedstad, som vi kender den fra Europa. Det er en hovedstad, hvor der er en efterhånden næsten konstant strømforsyning, baseret på nogle store dieseldrevne generatorer. Det er en hovedstad, hvor der godt nok er en del asfaltveje, men også rigtig mange huller i vejene. Og en hovedstad, hvor der løber grise og geder rundt i gaderne. Så på den måde ser det betydeligt anderledes ud, end det gør i Danmark.
Ja, og i din forskning i Guinea-Bissau, som jo altså handler om de her børnevaccinationsprogrammer, der har du blandt andet fundet ud af, at vaccinationer, som bliver givet mod en bestemt sygdom, for eksempel tuberkulose, de ser ud til at virke mod andre sygdomme, som du også lige fortalte her i starten. Og helt konkret så har du fundet ud af, at dødeligheden bliver 38% lavere blandt børn, som får tuberkulosevaccinen, når de er nyfødte, sammenlignet med børn, som får den senere. Simpelthen fordi den her vaccine altså booster immunforsvaret, og på den måde beskytter børnene mod andre luftvejssygdomme. Og det lyder jo rigtig godt. Så skal man jo bare sørge for, at alle børn får tuberkulosevaccine, når de bliver født. Men det er altså bare ikke så nemt. Og det er det, som den her podcast primært handler om. Altså, hvorfor er det så svært at give vacciner i tide? Og hvordan kan flere børn få vacciner til tiden? Og Ane, alle har jo prøvet at være til lægen i Danmark. Der er meget rent og velordnet, og når et barn skal vaccineres, så pakker lægen sådan en lille bitte en enkelt flaske med vaccine op og giver indsprøjtningen. Men kan du ikke prøve at beskrive for os, hvordan ser der ud sådan i Guinea-Bissau på sådan en typisk vaccinationsklinik?
Jo, en vaccinationsklinik eller et sundhedscenter i Guinea-Bissau, det er en bygning med en strømforsyning nogle steder, især inde i byen, men ude på landet rigtig ofte. Ingen strømforsyning, ikke rindende vand. Og så er der det her ene solcelledrevne køleskab, som så indeholder vaccinerne.
Mm.
Møderne møder typisk op tidligt om morgenen for at få deres børn vaccineret, og sætter sig så i kø og venter på, at sygeplejerskerne gør klar til at vaccinere børnene.
Men man kan sige, at det er måske ikke så overraskende, at forholdene er mere primitive og mindre velordnede i Guinea-Bissau, hvor du også fortæller om at hovedstaden for eksempel ikke konstant måske har strøm og sådan noget. Men hvordan forhindrer det, at børnene får deres vacciner til tiden?
Jo, når nu mor møder op med sit nyfødte barn for at få BCG-vaccinen her mod tuberkulose, som er anbefalet ved fødslen, så sidder hun så i kø sammen med børn, som kommer for at få også tuberkulosevaccinen, men også mange af de andre vacciner i børnevaccinationsprogrammet. Og det vi har observeret er, at hyppigt, hvis nu mor kommer frem sammen med på en dag, hvor der kun er 6-7 andre børn, der skal BCG-vaccineres på den pågældende dag, så siger sundhedspersonalet, nej vent, jeg har en BCG-vaccine her, en enkelt flaske med vaccine, der er doser til 20 børn i den her vaccineflaske. Hvis jeg åbner den, så kommer jeg jo til at smide de øvrige 13 doser ud, fordi jeg kun skal vaccinere 7 børn. Så i stedet for, så fortæller sygeplejersken så til moren, nej, desværre, du må gå hjem med dit barn igen i dag. Jeg kan ikke give det BCG-vaccinen i dag. Kom tilbage næste uge, så håber vi, der er flere børn der.
Ja. Så hvis der er for få nyfødte børn, så vil man spilde for mange vacciner?
Det er rationalet bag at sende børnene tilbage.
Ja.
Men de studier, som vi så har gennemført i Guinea-Bissau, altså kliniske randomiserede forsøg, som mine kolleger har været hovedinitiativtager på i Guinea-Bissau, hvor man så har lavet lodtrækning til enten at få eller ikke få BCG-vaccinen ved fødslen. Og de her studier er foretaget i grupper af børn med lav fødselsvægt, som de børn, som ikke normalt ville blive vaccineret ved fødslen. Så man går altså ind og giver halvdelen af børnene vaccinen tidligere. De studier har jo så vist, at man ved blot at give BCG-vaccinen tidligere, tilsyneladende kan sænke dødeligheden i den første levemåned med 38%.
Ja, og det er jo noget.
Det er rigtig meget.
Ja.
Og netop i den første levemåned, hvor dødeligheden er så høj, så betyder det meget, om man udskyder vaccinetidspunktet med en uge.
Og jeg har så talt, inden vi to talte sammen i dag, har jeg talt med vaccinationsspecialist hos UNICEF, Andreas Hassmann. Og de kender også godt den her problematik med, at man udskyder vaccinen, hvis der er for få børn. Og han siger sådan her.
Desværre er det sådan, at det er typisk de mest udsatte børn, der taber, når det fænomen forekommer. Fordi hvis vaccinatoren har en forventning om, at der ikke er børn nok til at give vaccinen, og han derfor, eller hun derfor skal smide vaccinen ud, hvis hun åbner pakken, så ved vi, at så bliver vaccinen bare ikke brækket. Den bliver ikke taget med ud i lokalsamfundet, og så bliver børnene i hvert fald ikke vaccineret. Og det er også et aspekt, når vi taler om tuberkulosevaccinen, at de mest udsatte børn bliver født i hjemmet, og en større del bliver født i hjemmet og uden for en klinik. Og det øger så også risikoen for, at de ikke får vaccinen.
Men Ane, når jeg hører det her, så tænker jeg, jamen, hvis man kan redde bare et eller to børns liv ved at smide 15 vacciner ud, for eksempel, hvorfor gør man så ikke bare det?
Ja, altså, og netop fordi, at man er bange for at løbe tør for vaccinen. Så når landene skal forberede deres budgetter for vaccinerne, og de skal bestille vacciner, for eksempel hos UNICEF eller Gavi ved nogle af de andre vacciner, så laver man et estimat på, hvor mange eller hvilket spild forventer man at have her. Så hvis man nu siger, at man forventer 40% spild på vaccinedoserne, jamen så skal vi op og have brugt. Ja, altså så i praksis går man så ind og siger, jamen vi skal bruge minimum halvdelen af doserne hver gang vi åbner. Og så når man frem til, jamen så må vi jo vente til vi har 10 børn. I praksis så viser det sig jo så, at jamen, så når man faktisk ikke at få brugt alle vaccinerne, før man når frem til, frem til vaccinernes udløbsdato. Så vi ser fluktuationer i, hvor mange børn skal der til for at få lov til at åbne en vaccine. Så når man er nogle få måneder fra vaccinernes udløbsdato, jamen så ser vi, at børnene bliver vaccineret i højere grad, også første gang, de kommer til vaccination.
Vi har faktisk spurgt Andreas Hassmann også om det her med, jamen hvorfor ikke bare spille lidt flere vacciner, og så sikre, at flere børn bliver vaccineret til tiden. Og han siger sådan her.
Men det er vigtigt at finde en balance mellem forskellige ting. Så hvis et stort antal vacciner spildes, så ved vi, at det fører til stockouts senere hen. Fordi der er grænser for, hvor mange vacciner, der kan sendes igennem systemet. Stockouts betyder, at man ikke har vacciner, når de skal gives. Så er de ikke til rådighed. Så man er løbet tør, simpelthen.
Så han siger altså, det er jo, at jamen, hvis man måske bare bliver ved med at åbne en pakke bare for et enkelt barn, for eksempel, jamen så til sidst i slutningen af året, så har man måske slet ikke flere vacciner tilbage.
Og
det er vel også rigtigt nok?
Men det er jo korrekt, hvis man siger, jamen vi skal kun levere vacciner i 20 dosis pakker og vacciner, og det antal vacciner, der ville svare til en spildmarken på 40%. Så længe man ikke ændrer enten størrelsen på vaccinedoserne, eller den marken af spild, man tillader, når man bestiller vaccinerne hjem, så er det konsekvensen, ja.
Men for lige at springe tilbage til dit arbejde i Guinea-Bissau, fordi der tager du blandt andet ud i landsbyer og taler med mødre og undersøger børnene, og taler med mødre altså om vaccinationer. Kan du ikke prøve at beskrive, hvordan der er i de her landsbyer?
Jo, altså vi dækker gennem det demografiske overvågningssystem, som vi implementerer i Guinea-Bissau, landsbyer spredt over hele landet. Så 180 landsbykloster over hele landet. Landsbyerne er tilfældigt udvalgt, så nogle af de her landsbyer er ret besværlige at komme frem til, hvor man må køre ud i den region, vi nu er i, og så et godt stykke ud af hullet jordveje for at nå frem til en landsby. Og hvor der inde i Bissau i størstedelen tiden nu er elektricitet og rindende vand, så er det absolut ikke tilfældet ude i landsbyen. Der er ingen strøm. Afhængig af hvilken etnisk gruppe, der nu bebor landsbyen, så finder man enten husene spredt ud over et stort område, så ude med rismarker for eksempel imellem husene, eller også så ligger de mere sådan tæt sammen i en landsby, og så markerne ude omkring. Ikke alle landsbyer har selvfølgelig et sundhedscenter, så en del af mødrene skal gå langt for at få deres børn vaccineret. Og derude er det selvfølgelig også, at størstedelen af børn så bliver født hjemme, simpelthen fordi der er langt for at komme til en sundhedsfacilitet.
Og når I så kommer ud til byen, har du fortalt, at så kender de jer, jo, fordi I har samarbejdet med, hvor er det 20 år eller sådan noget?
Ja, så siden 1990 har vi kommet i de oprindelige af den her gruppe landsbyer med intervaller af cirka 6 måneders varighed.
Ja. De ved, når I kommer?
De ved, når vi kommer. Vi har for langt de fleste børn fulgt dem siden før de blev født. Så vi registrerer, at nu er kvinden gravid og kommer tilbage 6 måneder senere og spørger så ind til det barn, hun så har født i mellemtiden.
Ja. Og så kommer de med, så har de vaccinationskort med, eller hvordan?
Det har de, ja. Så vaccinationskortet er den vigtigste, altså fungerer ligesom et ID-kort for barnet. Og det stiller os jo så også i stand til at måle vaccinationsstatus for de her børn. Og følge dem prospektivt, så kende vaccinationsstatus, og så følge, hvordan går det så barnet efterfølgende.
Men hvis I så kommer ud og opdager, at en baby på 2 måneder for eksempel ikke har fået sin tuberkulosevaccine, eller at en baby på 6 måneder fik den for sent, hvad gør I så?
Jamen, vi har i størstedelen af landsbyerne haft vacciner med ude, også når vi har altså så haft en sygeplejerske med vores hold ude og har så vaccineret barnet. Mm. Vi har ikke haft altid alle vaccinerne tilgængelige. Også fordi de vacciner, vi giver, er jo på baggrund af, hvad får vi, hvilke vacciner får vi udleveret af landet. Og der har vi været underlagt de samme restriktioner i forhold til at åbne vaccinevials, som sundhedsplejersker eller sygeplejerskerne på vaccinationsstederne er. Ja. Så nogle landsbyer har vi jo så ikke haft mulighed for at give barnet BCG-vaccine, og så tilråder vi selvfølgelig moren at tage barnet til BCG-vaccinationen på sundhedscentret. Ja. Vi har også interviewet mødrene og så sagt, jamen har du forsøgt, har du hørt om den her vaccine? Ved du, hvornår barnet skulle have fået den? Og har du forsøgt at få barnet vaccineret? Og blandt de børn, der var BCG-vaccineret, de har så fortalt os, jamen, ja, barnet fik vaccinen, men det fik det ikke nødvendigvis første gang, de tog barnet til vaccination.
Så de måtte prøve nu et par gange?
Et par gange, ja. I gennemsnit 1,3 gange blandt de vaccinerede børn. Til trods for, at i dag er næsten 2/3 af børnene faktisk født på hospitaler eller sundhedscentre, som jo har et vaccinekøleskab til rådighed. Men i gennemsnittet er det under halvdelen af børnene, der er BCG-vaccineret inden for den første levemåned.
Ja, og der kommer I så ud, altså der står I så faktisk i den samme udfordring, at hvis I kommer ud og ser, at der er 2, der mangler, så må I ikke åbne en pakke og smide 18 vacciner ud.
Nej, og det har vi så gjort i studiesettings, hvor vi så har haft ekstra vacciner med ude.
Ja, men hvis nu problemet er, at vaccinepakkerne er for store, hvorfor laver man så ikke bare mindre pakker? Det har jeg talt med Andreas Hassmann fra UNICEF om, fordi det ville jo være sådan en oplagt tanke. Og han siger sådan her.
Vaccinen skal holdes kold, så man er nødt til at have køleskabet til at holde vaccinen ved den rigtige temperatur. Og det betyder så, at der er nogle begrænsninger for, hvor mange vacciner man kan have i omløb. Og hvis pakkerne er for store, så betyder det, at der er andre vacciner. Og det er bevist. Der vil så være andre vacciner, der ikke når ind i kølekæden, og som så ikke gives. Så det er også et problem.
Ja, så problemet er jo, nu siger han, hvis pakkerne er større, men det, som jeg forstår det, så er problemet, at hvis man nu lavede én vaccines pakker, for eksempel, og sagde, jamen hver eneste lille flaske er der kun én tuberkulosevaccine, så fylder det meget mere i virkeligheden. Er det ikke rigtigt forstået? Altså, så kan det ikke være i det.
Jo, altså 20 doser vil fylde meget mere end én 20-dosis flaske. Så det er korrekt, at de vil fylde meget mere.
Men så vil der måske ikke være plads. Altså, så vil du kunne fylde hele dit køleskab i den lille lokale klinik op med tuberkulosevaccine, og så har du ikke plads til de andre vacciner måske.
Ja, men dengang man introducerede de nye pentavalente vacciner i Guinea-Bissau, der introducerede man dem faktisk som endosis vials. Så der har man haft en vaccine, som man har sagt, den var dyr, og derfor skulle vi sikre os, at vaccinedoser ikke blev spildt, og derfor er den blevet taget med i endosis vials. Man er i mellemtiden skiftet over til også at køre 10 dosis vials for den, og de er mere stabile. Altså hvis man har taget en dose ud fra den, og ellers opbevaret den korrekt, så kan man bruge videre fra samme flaske inden for den næste måned uden problemer. Og med de levende vacciner, der kan vi ikke, eller i hvert fald med mæslinge, BCG og gul febervaccinen, som er nogle af de levende vacciner, der kan vi ikke bruge vaccinen ud over 6 timer.
Hvad er det egentlig, der sker? Er det så fordi, at vi taler om for eksempel tuberkulosevaccinen, at det er tuberkulosebakterier, som har været frostet ned?
Ja, så det er frysetørret vaccine, ja. Og så blander man den op med en diluent, som er saltvand for BCG-vaccinen. Og så snart den så bliver genoplivet, eller genopblandet der, så begynder levedygtigheden af de her bakterier at falde. Så man ser en nedadgående koncentration af levende bakterier, der er tilbage. Og det samme med virus i mæslinger og gul febervaccinen.
Ja.
Men jeg tror, at en af grundene til, at BCG-vaccinen, altså selve bakterien i BCG, er ikke det dyre i det her. Altså, så at producere en endosis vial ville blive relativt meget dyrere i form af, fordi det der koster noget er at få den puttet i en vaccineflaske. Så på den måde har den adskilt sig fra nogle af de nyere udviklede vacciner, hvor det faktisk har været det dyre i det her, har været den patenterede vaccine.
Ja.
Og det er ikke så i samme grad tilfældet med de gamle vacciner, såsom BCG-vaccinen og mæslingvaccinen. Men det er jo også et spørgsmål om, hvordan prioriteres der? Og så længe man kun måler BCG-dækningen ved 12 måneder, får man jo heller ikke sendt noget signal om, at det faktisk er vigtigt at vaccinere barnet tidligt.
Nej, det er jo ikke. De færreste hører sikkert om dit forskningsprojekt ude på klinikkerne, for eksempel i Guinea-Bissau. Men man kan sige, at i dit nye forskningsprojekt, der skal du jo netop undersøge, om der er flere børn, der vil blive vaccineret mod tuberkulose til tiden, hvis man måler dækningen på en anden måde. Altså, så i stedet for at måle, når barnet er 12 måneder, hvis man så måler, når barnet er 1 måned i stedet for, vil det så gøre, at flere bliver vaccineret, og vil det gøre, at overlevelsen stiger blandt de børn? Og det lyder jo rigtig godt, men hvis det nu viser sig, at man så kommer til at smide 3 gange så mange vacciner ud, hvad gør man så?
Jamen, så håber jeg, at der kommer mere incitament til netop at producere nogle mindre vaccinevials. Om vi så skal ned i endosis vials, eller om vi skal producere dem i måske 5 eller 10 dosis vials. Og grunden til, at jeg taler om mindre vials, er, at vi globalt set har problemer med at have tilstrækkelige BCG-vacciner, som det ser ud lige nu.
Så derudfra, det er ikke en god idé at smide ud?
Altså, det er ikke en super god idé at smide ud. Ellers så kunne man sige, jamen det er en kendt vaccine, der er mange producenter, og prisen er lav.
Ja.
Så længe at det ikke er noget, vi kommer til at mangle, selvom vi smider nogle ekstra doser ud, så vil jeg sige, jamen selvfølgelig skal vi gøre. Altså selvfølgelig skal vi åbne bare en 20 doses vial til et barn.
Ja.
Og i kraft af, at leveringen er bare ikke ubegrænset, som det sidder lige nu, så bliver vi nok nødt til at overveje, om pakningen ikke skal være mindre.
Ja. Ja. Og på den måde, der kom vi til slutningen af den her episode af Våg at Vide, som er en podcastserie sponsoreret af og lavet i samarbejde med Danmarks Frie Forskningsfond. Du finder alle episoder af Våg at Vide, der hvor du normalt finder dine podcasts. Søg efter Våg at Vide. Ane Fisker, tak for at du var med. Mit navn er Marie Barse, og jeg siger tak fordi I lyttede med.